nimittä puheita. Avaamme Matteuksen evankeliumin 5. luvun. Ihan siitä alusta 2 jaetta. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapset hänen tykönsä, niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi. Kun me lähdemme tutkimaan vuorisaarnaa, en yritä sanoa nyt jotain sellaista, mitä kukaan ennen ei ole sanonut, koska jokainenhan me tiedämme, meidän tietomme kertyy monista eri kanavista ja lähteistä. Tietysti siihen sekoittuu aina oma kokemus, uskonelämän kokemus, tapaukset, lukemiset, kuulemiset. Ja sen tähden tänä päivänä nyt, kun me tätä vuorisaarnaa lähdemme käsittelemään raamattutuntien sarjana, siihen on tullut mukaan matkan varrelta paljon, jota muut on jo saanut. Mutta toivotaan ja rukoillaan, että siitä kuitenkin avautuisi meille jotain sellaista hengellistä materiaalia, minkä kautta sitten saamme tulla ravituksi, ja tietenkin joudumme aina kaiken tämän kautta myös uskonelämässämme kasvuhaasteisiin. Se on niin kuin profeetta sai kirjakäärön syötäväksi, niin se oli suussa makea, ja yleensä mekin, kun me kuulemme Jumalan sanaa, jos sattuu olla voitelussa, se ei aina satu. Mutta se on sanaa kuitenkin, kun se maistuu meidän suussamme hyvältä, niin kuinka ihanaa se onkaan. Mutta sitten kun me menemme arkeen, me huomaamme, että se karvastelee välillä niin kuin profeetan vatsaa. Ja sulattaminen on sitten oikeastaan koko elämän kestävä prosessi. Nyt kun tässä sanottiin näin, kun Jeesus näki kansan joukot, nousi hän vuorelle. Luukas mainitsee enemmänkin tasangosta, nähtävää on tietysti, tai ymmärrämme, että Jeesus oli vuorella, mutta sitten ehkä hän laskeutui sieltä alas. Tässä ei ole mitään ristiriitaa, ihan niin kuin samalla tapaa, kun sanotaan, että kun opetuslapset siellä nurisivat sen naisen kohdalla, että kun hän tuon alapasteripullon rikkoi, toinen evankelista kirjoittaa, että oli eräs, joka nurisi. Sitten toinen evankelista sanookin, että oli muutamia. Asia on yksinkertainen selvä. Kaikki nurina lähtee aina jostakin häkäkivestä. Sitten se vaan leviää ympärille. Sitten kohta on porukka, joka nurisee. Sinänsä Raamattu varoittaa siitä, mutta niin. Kuitenkin me näemme, että Raamatun tekstissä ei ole ristiriitaa. Kun me katselemme jotain taloa, niin meidän täytyy käydä 4 kulmalla katsomassa ennen kuin me tiedämme, minkälainen se talo todella on. Näin on myös Jumalan sanan kohta, että ei ihan heti päädytä epäuskoon ja tällaisten liberaaliteologian selityksiin. Eri evankelistat ihmisinä kirjoittavat omalta näkökulmaltaan. Tässä Pirkka-lehdessä, kun joskus mä luen sitä, niin muistaakseni siinä oli joku opastus, että ei ihmiset välttämättä valehtele, mutta he katsovat asiaa vain oman etunsa näkökulmasta. No, nyt olemme Jumalan sanassa, ja Jeesus oli tuolla vuorella, tai sieltä ehkä hän laskeutui laaksoon. Ja kun hän näki kansanjoukot, Raamattu sanoo, hän avasi suunsa ja opetti. Luukas sijoittaa vuorisaarnan pikkusen eri tavalla välittömään yhteyteen, kun hän oli valinnut jo opetuslapset. Ja sen jälkeen hän opettaa sitten, eli Jeesus nähtävästi näki valtavan tarpeen opettaa näitä 12 miestä, kuinka viedä evankeliumi eteenpäin. Hän antoi sellaisen, niin kuin armeijassa meille annettiin se eloonjäämis, tai sellainen, mikä se oli, rautainen annos, joka oli sitten hätätapauksissa, no tietenkään evankeliumi ei anneta hätätapauksia varten, vaan se annetaan sellaiseksi, että jonka avulla me uskon elämästä selviämme ihan perille asti. Mä aina ajattelen erilaisia armoituksiakin, kun on evankelista kysymyksessä, hänellä on valtava hätä, että miten saisi sieluja voitettua. Ja se on Jumalan istuttama evankelista. Opettajalla taas on se hätä ja tarve nähdä, niin kuin Niilo Ylivainio aikanaan sanoi, että kyllähän sen ihmeen on nähnyt, että ihmiset uskoon tulee, mutta sitä hän ei välttämättä ole nähnyt, että ne kasvavat. Eli opettajan tarve on nähdä, ja Jeesuksen tarve nähtävästi oli myös se, ja näin me ymmärrämme, että nuo pojat selviäisivät sellaisesta asiasta kuin maailman evankeliumista, ainakin se alulle pistämisestä. Sen tähden, kun tässä sanotaan, Jeesus avasi suunsa, niin mä oon tänne kirjoittanut jostakin 2-3 eri kommentaaria on katsellut, niin kaikki nostavat sieltä sellaisen kielikuvan, että ihminen, joka näin kreikan kielestä lähtien puhuu, siinä on kielikuva, joka ilmaisee juhlallista, kunnioittavaa lausumaa. Tai henkilöä, joka avaa sydämensä ja sielunsa ilmaistakseen, mitä haluaa sanoa. Ja nyt jos menemme sitten niin kuin hyvän kirjan, sisaret varsinkin mä oon huomannut, ne lukee lopusta ensin. Jos se on vähänkin romanttinen kirja, niin sisaret menee ensin viimeiselle lehdelle. Miehet taas, jos se on sotakertomus, niin ne voivat katsoa sieltä viimeiseltä lehdeltä, että miten siinä oikein loppu ei uskalla muuten lukea. Mutta tässä on nyt Jeesus tuo tämmöisen vakavan näkökulman tai sen asian vakavuuden, kun hän puhuu sitten täällä ihan 7. luvun lopusta, josta luemme nyt. 24. jae. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi, ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi, ja rankkasade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissä hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineet. Nyt tässä näemme selkeästi sen, että Jeesus perustaa jotain tai rakentaa jotain hyvin perusteellista vuorisaarnan kautta ja näiden opetusten kautta, niin kuin tässä näemme, että kun hän lopetti nämä puheet, on hyvin luultavaa, että Matteus oli kerännyt useimpia opetuksia, koska jos ajattelemme, että me nyt tässä 5-6 raamattutuntia pidetään, emmekä pääse alkua pitemmälle, niin on hyvin luultavaa, että Jeesus piti useimpia puheita, koska Luukas näitä samoja opetuksia sirottelee vähän eri tavalla evankeliumin ja evankeliumin lehdille tai sivuille sinne. Ja näin voimme vain olettaa, että Jeesus on puhunut monia puheita näiden asioiden suhteen. Mutta se vakavuus, minkä Jeesus asettaa näihin puheisiin, opetuksiin, on joko rakennuksen sortuminen tai sen kestäminen. Kun selvää on, että meidän rakennuksemme jo tämä aika koettelee ja sitten lopulta kun nousemme Jumalan armosta, pääsemme perille, sillä perillä on vielä Kristuksen tuomioistuin, jossa koetellaan sitten, onko se rakennus ollut kestävä. Paavali sille ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun puolella sanoi, että mä on taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja katsokoon kukin, siis henkilökohtaisesti, kuinka sille rakentaa. Rakensipa sitten kullasta jalokivistä ja niin edelleen heinistä onista, niin se päivä, joka tulessa ilmestyy tai palaa, kuinka se sanottiin siellä, on koetteleva, minkä kaltaista kunkin teko on, ja jos jonkun tekemä rakennus sitten palaa tai tuhoutuu, niin hän itse ikään kuin tulen kautta sitten pelastuu. Eli kun perustus kestää. Ja sanomattakin on selvää, kun omaakin vaellusta ja uskoelämää katsoo taaksepäin, niin ei taida ihan kaikki selvitä perille asti palaamatta. Siinä kreikan kielisessä kuvassakin, kun pelastuu tulesta temmaten tai ikään kuin paltto päältä palaneena, mutta itse hengissä sitten Jumalan armosta selviää perille. Mutta nämä vuorisaarnan opetukset, ne ovat perustavaa laatua olevia asioita, joita meidän kannattaa tutkia ja on hyödyllistä tutkia ja omaksua ne. Vuorisaarnan, mä nyt perustan vähän tätä opetusta, että me ymmärtäisimme sitten muilla tunneilla, että me lähesty vuorisaarnaa kristittyinä, uudesti syntyneinä väärästä näkökulmasta, meille väärästä näkökulmasta. Nyt kun ajattelemme, vuorisaarnan yksi aihe on osoittaa, että minkä kaltainen on laki. Vanhan testamentin puolella sanotaan, että laki, hän teki lain ihanaksi. Roomalaiskirja sanoo, se on vanhurskas, se on pyhä ja se on hyvä. Mutta sitten Jaakobko siellä kirjoittaa, jos yhdessä kohti lain rikot, niin oot koko lain rikko. Eli jos me nyt lähdemme tästä, niin kuin Jeesus sanoo juuri fariseukselle, hän sanoo usein, että oikeastaan pitäisi olemaan 14 kertaa, te sanotte, että jos mies hylkää vaimonsa, antaa erokirja hänelle, niin Jeesus sanoo, mutta minä sanon teille, joka katsoo himoiten, niin on jo tehnyt vuoden. Jeesus korjaa lain todellisen arvon. Hän asettaa sen oikeaa arvonsa ja laissa näemme Jumalan pyhyyden, kaikki ne vaatimuksine. Ja jos me nyt sitten vuorisaarnaa alamme tutkia uudesti syntyneenä ihmisinä tällä tapaa, että olen rikkonut yhdessä ja toisessa kohtaa, mitä meidän on hyvä käsittää kaksi eri asiaa. Yleinen synnillisyys, joka meitä vaivaa. Ja toinen asia, synti meidän sydämellämme. Sellainen asia, jota ei ole korjattu eikä parannusta tehty, josta me tiedämme kuitenkin, että se on väärin ihmisten ja Jumalan sana edessä. Niin kuin kaksi eri asiaa. Se yleinen virheellisyys taas sitten, jonka kanssamme kipuilemme ja painimme, niin Johannes sanoo siellä ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa ja jossain siellä 5., 6., 7. jakeen kohdalla, että jos me valkeudessa vaellamme, ja kuka on se valkeus? Hän on Kristus itse. Häntä seuraten, niin Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän on ymmärrettävä se, että me tarvitsemme ja me saamme vastaanottaa päivittäin puhdistusta Herralta, hänen verensä voiman tähden. Ja siihen riittää ainoastaan yksi. Siihen ei riitä meidän katumusharjoituksemme. Siihen ei riitä meidän pystyminen johonkin hyvään ja ja taas parempaa ja aina vaan yrittämisen, vaan Kristuksen veri on ainut puhdistava lääke ja sen tähden se on myös usein vielä ripin kautta semmoinen teho-osasto kristitylle Jumalan lapselle. Jeesus sanoi, minä sanon teille, hän antaa oikean armon laille. Nyt kun me ajattelemme Vuorisaarnaa yleensä kokonaisuutena, niin olen keskustellut Jumalan kieltäjien kanssa, teosofien kanssa, kommunistien kanssa, kaikenlaisten ja laisten kanssa. Ja kaikille yhteistä on, he ihailevat tätä opetusta. He vaativat uskoviltakin, no joo, minä kyllä en usko Jumalaa, mutta ne Jeesuksen opetukset, ne on valtavat. Ja kun kukaan ihminen täysin ei niitä ole voinut täyttää maan päällä, ei kukaan. Eli miksi ne sitten on meille kirjoitettu? Nyt kun luemme täältä, luetapas Jaakobin kirjeen toinen luku. Äsken jo mainitsin siitä, niin otan kuitenkin sen täältä Raamatun lehdiltä. Jaakobin kirjeen toisesta luvusta ja 11 jae. Se on kyllä nyt, se ei ollut se kohta. Ei, mulla onkin Johanneksi, anteeksi. Mulla on täällä ihan, se on toinen luku ja 11 jae juuri. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Eli nyt kun me luemme Vuorisaarnaa ja tästä näkökulmasta katsottuna, niin huomaamme, että itse kukin olemme jossain määrin rikkoneet, parhaatkin meistä. Eli en ihmettele sitä, kun Tolstoi lukiessaan Raamattua ja Jumalan sana ilmoitusta, hän sanoo näin, että emme tiedä kuinka lähelle tai kuinka hyvin olemme nämä Jeesuksen opetukset täyttäneet, mutta näemme kyllä niiden kautta, kuinka kauas olemme jääneet. Tolstoi oli ihminen, joka kipuili elämänsä kanssa eikä koskaan päässyt käsittämään Jumalan armoa eikä sen kautta tulevaa voimaa. Mutta niin, lain kautta me löydämme kaikki ihmisen epäonnistumiset. Eli Vuorisaarnassa sellaisenaan itsestään lain kautta ajateltuna ei ole pelastuksen tietä. Siinä ei ole pelastuksen. 10 käskyssä, ilman uudesti syntymistä, Jumalan armoa, Pyhän Hengen voimaa, ei ole pelastuksen tietä. Siinä kyllä näkyy täysin Jumalan pyhyys. Siellä ilmenee Jumalan tahto ja kirkkaus. Mutta nyt kun me ajattelemme meidän onnistumista, ja kun ajattelemme Vuorisaarnaa, kun siellä mä oon tänne kirjoittanut, hän määrittelee valtakunnan rajat, ehdot sisälle pääsyyn, sen lait, siis valtakunnan lait, sen etuoikeudet ja palkkiot. Kun Jeesus sanoo, te sanotte, mutta minä sanon, hän esittelee valtakunnan perustuslain kumoten kaikki fariseelaiset käsit. Eli, mites me nyt alamme sitten lähestyä tätä aihetta? Ja tää on nyt se tärkein kohta, ennen kuin sitten myöhemmillä Raamattutunnilla menemme itse Jeesuksen opetuksen. Avataanpas Roomalaiskirjeen 7. luku. En edes uskalla itsekään puhua tästä, ellen näitä asioita omalle sisimmälleni ja tunnolleni saa järjestykseen, tai jos ne ei ole järjestyksessä, mutta Raamattu osoittaa sen roomalaiskirjassa, että laki oli lihan kautta, ihan siellä 8. luvun alussa, lihan kautta heikoksi tullut. Eli lailla ei ollut voimaa. Sillä oli kyllä kirkkaus, mutta sillä ei ollut voimaa. Siinä oli kyllä Jumalan tahto, mutta se ei antanut ihmiselle kykyä. Sama on tämän päivän psykologia usein. Se kyllä määrittelee ihmisen virheet, mutta kun ei ole voimaa, ei ole kykyä, minkä kautta sitten voisimme toteuttaa sen, niin me jäämme aina etäälle, aina epäonnistuneeksi, aina surkeiksi, masentuneiksi, tästä ei tule mitään. Monet kiusatut ihmiset ajattelevat, että kun mulla on kiusauksia, se on synti. Kiusaus itsessään ei ole synti, vaan se harjoittaminen. Mutta nyt roomalaiskirjeen 7. luku. Luemme sieltä. Ja 6. jae. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä. Tässä on kuva avioliitosta ja Paavali puhuu siitä, että jos vaimo miehensä eläessä menee toiselle miehelle, niin tekee huoriin ja niin edelleen. Nyt en käsittele avioliittokysymystä, vaan Paavali nostaa opin selvästi, kuinka me pääsemme irti laista. Ja sitten kun luette tätä 7. lukua, hän osoittaa kuoleman kautta. No kenenkä kuolemaan? Kun me emme itse itseämme pysty kuolemaan, roomalaiskirja osoittaa Kristuksen kuoleman kautta. Ja nyt, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina. Jos luemme nyt tämän vuorisaarnankin tältä kantaa, että mä olen jossain virheellinen, niin me vaan olemme vankilassa, ikuisessa vankilassa. Ei koskaan voi sanoa todella hallelujaa, kiitos Jumalalle, kiitos siitä pelastuksessa, joka on varma ja kestää. Niin että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Me palvelemme hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Kirjaimen vanha sanoi, että älä koske, älä maista, älä tee. Uudessa liitossa oikeastaan yksi ainut laki, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jumalaa yli kaiken ja niin edelleen. Ja siihen sisältyy koko laki. Mä usein kuvannut sitä, että kun pistetään lain täyttymisestä nyt esimerkki, niin urheilukentälle hyppytelineet ja meidän pitää hypätä siitä yli. Täällä on nuoria kavereita, niin ne jo piittaa tai voittaa minut reilusti. Hyvä, jos 1,15 metriä enää pääsisi yli. Mutta jos se olympiavaatimus olisikin 2,50. Minä en pääsisi enää tikkaillakaan sitten yli. Mutta lain vaatimus on tällainen. Jotain ihan mahdotonta. Ihan mahdotonta. Kaikille meille. No, siinähän se tenkkapuo tuleekin, kun no, mites me nyt tässä vielä Jumalaa kiitetään, kun lain vaatimus on tuollainen, on yksi ainut suoritus. Meidän Herramme Kristuksen täydellinen suoritus, hän täytti lain. Hän ylitti riman korkeimman kohdan. Ja nyt tämä ansio luetaan meidän osaksemme. Mä joutuisin taas menemään roomalaiskirjeeseen syvälle ja harhautuisin tekstistä pois. Mä lähtisin nyt tätä seuraamaan. Ja tämän kautta meille on annettu pyhä henki uudesti syntymisessä, joka alkaa tehdä työtään. Se on niin sanottu pyhityselämä. Ja sen tähden me menemme myös kasteelle. Se on joku sanonut siitä, että se on pyhityselämän lähtölauka. Ja nyt seuraavaksi luemme 6. luvun roomalaiskirjan 6. jae. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Kenen kanssa? Hänen kanssa. että synnin ruumis kukistettaisiin, että, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Ja viides jae, sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Siinä on Kristuksen kanssa kuollut, roomalaiskirja avautuu vain yhden sanan kautta usko. Ja nyt täällä Paavali sanoo, kun tiedämme, jos joku on fakta Jumalan edessä, niin se on fakta minulle myös. En minä tunne sitä. Jos me luemme täältä vielä 11 ja niin pitäkää, tekin pitäkää itsenne synnille kuolleen. No niin, ollaanhan me sitä yritetty. Mutta nyt avaamme sen uskolla jälleen. Pitäkää totena sen, mikä on Jumalalle fakta, niin se on minulle myös fakta. Muuten minulle ei ole mitään mahdollisuutta tällä, ei minkään näköistä. Ja nyt Jumala henkensä kautta johtaa meidät pyhän elämän kasvuun, muutokseen, joka on prosessi, joka kestää koko elämän mitään. Välillä me itkemme ja välillä me tuskailemme ja se on ihan oikein. Ei sen tähden. Että me pelastuisimme vain sen tähden, koska me ollaan pelastettu. Ja myöhemmin luemme sitten seuraavilla tunneilla autuaita ovat murheellisia. Autuaita eivät ole masentuneet, joka epäilee pelastusta. Ne ei ole ollenkaan autuaita. Sieluhoitajilla on enemmän kuin tarpeeksi työtä heidän kanssa. Ja syy on vain se, he eivät ole oppineet Jumalan sanan perusarvoja, niitä tärkeitä, jotka kaikille meille erilaisille luonteille, eri kokemuspiirissä oleville ihmisille, eri luonteen piirteille, eri kasvatuspohjaisille ja eri kulttuuripohjaisille ihmisille on tärkeitä. Me olemme hengen uudessa olotilassa, jonka vaikuttaa pyhä henki. Me joudumme tai me pääsemme kasvuprosessiin kenen kanssa? Kristuksen kanssa. Yhteen kasvaneita kuolemassa. Kristuksen kuolema on todellisuus Jumalan valtaistuimen edessä iankaikisesti. Sen tähden uskon kautta se on minulle todellisuus myös. Muuten Esko Rantala ei voisi näitä tunteja pitää. Minä olen myös ylös noussut hänen kanssaan. Mutta koska me elämme tällaisten jännitteiden keskellä, niin kuin Sauer jossain sanoo, uusi aika on alkanut, mutta vanha silti vielä jatkaa. Tämän paradoksin käsittää vain usko. Eli nyt kun me elämme tässä hengen uudessa olotilassa ja olemme kuolleet hänen kanssaan, nousseet ylös hänen kanssaan, ja nyt me toteamme, me tiedämme sen. Se perustuu Jumalan sanan ilmoitukseen, eikä sinun tunteeseesi. Okei, sinä sanot halleluja nyt, mutta ellet käsitä tätä asiaa tuolla kulman takana, sulla on jo rauhaton sielu, ja että mitenhän se olikaan, ei se nyt kuitenkaan totta. Mutta kun se iskostuu sinun uskoosi, totena pitäminen, Jumalan todellisuus, sitä vastaan ei ole voi väittää. Mä muistan erään henkilön, kun hän taisteli näissä asioissa, mä lopulta sanoin hänelle, että miksi sä oot Jumalan kanssa aina eri mieltä. Se avasi hänelle tämä asia. Toiselle mä sanoin 10-15 vuotta sitten, jos me itsemme tuomitsemme siellä ehtoollisen yhteydessä suomalaiset tämä vanha käännös sanoo, jos me itsemme tutkisimme, no siinä onkin tutkimista kyllä. Mutta jos me itsemme tuomitsemme, ei meitä tuomita. Se on se armon tuomio. Sanoin tälle henkilölle, että kuule, jos sä oot kerran itsesi tuominut, niin Jumala ei sua koskaan enää tuomita sitä. 15 vuotta sen jälkeen hän, joka kerta kun me tapaamme, se pitää hän sanoa. Se on totta tänä päivänä. Hän pääsi vain vapaaksi käsittämällä sen, miten Jumala käsittelee meitä ja meidän syntejä. Nyt sitten luemme Tiituskirjeestä, sen toisesta luvusta. Emme juuri käsittele tänä päivänä sitten noita autuaksi julistamista, vaan tämä perusarvo, perustus on oltava paikallaan, että uskallamme edes lähestyä sellaista valtavaa opetusta, minkä vuorisaarna kätkee, ja haastetta, kasvuhaastetta. Tiituskirjeen tämä tuttu kohta. Otammepa sieltä nyt sitten niin toisesta luvusta 11 jae eteenpäin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Eli pelastustyössään Jumalan armo on ensimmäinen tekijä, joka voi saattaa meidät Jumalan yhteyteen ja lapseen. Ei ole mitään muuta mahdollista. Jumalan armo. Olko ihminen tehnyt sitten mitä tahansa? Vain Jumalan armo on se liikkeelle paneva voima. Joskus me vain ihmettelemme sitä, kun Raamattu sanoo Jumalasta, muistaakseni Paavali Timoteukselle kirjoittaa autuas Jumala. Mikä ihme ajoi Jumalan liikkeelle? Kun hän ei ollut itsessään oli autuas, Isä, Poika, Pyhä Henki. Kolminaisuus oli jo ikuisuudessa ennen maailman luomista. Liikku toisiaan kohti, elivät rakkausyhteydessä, äärettömässä, valtavassa pyhyydessä. Jumala oli autuas. Ja sitten luodaan ihminen, en kykene kaikkea tätä selittämään, enkä edes yli. Ihminen lankeaa, menettää Jumalan kirkkauden, menettää tehtävänsä tavallaan, ainakin siinä olotilassa, missä hän syntisenä oli, langenneena. Ja sitten Jumalan armo liikkuu ihmiskuntaa kohti. Piirtää ympyrän koko maailman kaikkeuden ympärille, sovittaa kaiken. Sekä ylhäällä että alhaalla. Taivaassa ja maan päällä. Tätäkään minä en käsi. Se on Jumalan armo. Lähti liikkeelle. Ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Se on tuotu tarjolle, tyrkylle, meille, ottakaa tuosta kiinni. Ei sen tähden, mitä me olemme, vaan ainoastaan sen tähden, mitä Jumala itse on. Vanhurskas, pyhä, rakkaus. Mutta sitten, monet ihmiset lähtevät tästä armoalttarilta takaisin syntielämään ja menettävät rauhansa ja menettävät toivonsa. Ja ajattelen, että vapaus on jotain sellaista, että mä saan tehdä mitä itse tahdon. Unohdamme sen, että olemme kuolleet hänen kanssaan ja kasvamme siinä kuolemassa yhä. Nyt Tiitus jatkaa. Ja kasvattaa meitä. Nyt tulee kysymykseen sitten ihmisen tahtomaailma, jonka Jumala antoi ihmisille kyvyn tahtoa. Se kuuluu meidän henkemme alueelle, ei meidän sielumme alueelle. Sieluelämä vie meidät minne tahtoon, jos me sitä lähdemme seuraamaan. Hengellinen elämä sieluelämällä elettynä ei johda meitä minnekään, mutta henkemme alueella Jumala on antanut meille tahdon ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Sauer sanoi osuvasti, jälleen näistä jännitteistä. Se on kokonaan Jumalan työ, mutta se on kokonaan myös meidän työ. Jumala on avannut oven, luvannut voiman, tuonut sen meihin uudesti syntymisessä, pyhän hengen elämässä, ja me tahdomme ja lähdemme seuraamaan. Ja tässä on se jännite. Sen tähden Vuorisaarnan opetukset tulee mahdolliseksi meissä ja meidän elämässämme pyhän hengen sanan kautta. Ja ei kai tarvi sanoa, että tarvetta on kasvua. Kiitos Jumalalle. Hän antaa siihen myös voimaa. Hän antaa siihen rakennusaineen. Ei lain kautta. Paavali kipuilee sitä tuossa roomalaiskirjan 7. luvussa. Mä näen itsessäni semmoisen, käännän sen jakomielitaudin. Eli sen jakomielitaudin. Toisaalta mä teen hyvää ja toisaalta mä oon valmis hyökkäämään jo pahuuteen. Uusi aika on alkanut, mutta vanha ja. Mutta Pyhän Hengen kautta me saamme voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Sen tähden pelastettuina me perkaamme niin kuin 1 Korintolais 5.7 sanoo, että perätkää pois vanha hapatus. Onhan teidän pääsiäislampaanne Kristus teurastettu. Eli siellä on aina taustalla tämä Jumalan uhrityö Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt kun me ajattelemme vuorisaarnaa tai se hedelmää meidän elämässämme, niin tätä ei sitten koetukset koskaan turmele. Myrsky tuli ja virrat tulvivat ja sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustus. Perustus ratkaisee meidän rakennelmamme. Nyt kun me luemme vuorisaarnaa, sen kautta Pyhä Henki kyllä ilmaisee meidän hengelliset kipupisteemme, mutta ei johda koskaan meitä masennukseen. Se haastaa meidät kasvuun ja pyhitykseen, sillä Raamatun mukaan, hebrealaiskirjeen mukaan, ilman sitä ei kukaan näe Jumalaa. Sauer, tai tämä Evals muistaakseni jossain kirjassaan sanoi, että kun me tunnemme oikein syntisyytemme, mä nyt tämän selittämällä sanon, koska en muista tarkkaa määritelmää siihen, niin hän sanoo jotenkin siihen tyylin, että silloin kun me opimme tuntemaan itsemme oikein, emme sairastu, vaan sovitettuina nöyrymme. Jumalan sana paljastaa meissä kasvuhaasteet. Se nostaa, kun minä luen tuota vuorisaarnaa, sieltä nousee minun kipupisteeni. Sieltä näkyy haasteet, missä minun tulisi muuttua ja kasvaa. Mutta Pyhän Hengen kautta voin saada valon siihen, että Kristuksessa nämä on tuomittu, ja kun minä itse itseni myös tuomitsen, minä sovitettuna nöyryn ja jatkan matkaani eteenpäin. Koitan sanoa tämän mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli kaikilla meillä on toivo. Sillä vuorisaarnahan lähtee, kun me luemme sieltä alusta, sisältä ulospäin. Laki tuli korvien kautta. Ja se oli kirjaimellakin. Nyt Jaakob ja muut apostolit puhuvat rakkaudenlaista, vapaudenlaista. Asia, joka on tullut meidän sydämeemme, ei olekaan enää laki, vaan se on pyhä tahto, jolla tahdomme palvella Jumalaa. Jos mun olisi pitänyt murrosikäisenä ostaa jollekin tytölle joku joululahja, niin kuin siihen aikaan kampaharia ja peiliä, ei muu ollut varaa. Mä olisin kyllä mieluummin lähtenyt Siperiaan, kun mä rakastuin mun vaimoon. Mulla oli etuoikeus ostaa kampaari ja peili, tai en nyt muista mitä osti. Tällaista on rakkauden laki. Rakkaus saa sen meissä aikaan. Ja Jumalan rakkaus on roomalaiskirjeen 5. luvun mukaan vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja se saa aikaan sen kärsimisen. Se saa aikaa kärsivällisyyden ja kipujen kestämiseen. Ja se tekee evankeliumista tarkoituksenmukainen. Siitä tulee meidän elämämme ainut haaste, ainut tavoite, että me perille selvisimme ja kirkastaisimme matkallamme Jumalaa. Ja sen tähden se on elämänmittainen prosessi. Hän avasi suunsa, opetti, hän sanoi jotain merkittävää. Hän osoitti lain aseman ja paikan, missä se on. Se kuuluu kaikille jumalattomillekin tänä päivänä Timoteuskirjeen mukaan. Mutta meille, jotka olemme tulleet hänen tykön saaneet syntimme anteeksi, se on muuttunutkin elämän kautta. Koko elämän kestäväksi prosessiksi, jossa me kasvamme ja muutumme. Armo kasvattaa. Se sama armo, joka ilmestyi pelastukseksi, vaikuttaa meissä rakkauden kautta, rakkauden lain, vapauden lain kautta muutoksen, joka kestää sitten koko elämän. Ja kun huomaamme virheitä, saamme uudestaan ja uudestaan tulla pesupaikalle, niin kuin vanhan liiton papit tulivat, kun he menivät ilmestysmajaan. He menivät tuon pesualtaan kautta ja katsovat sinne pesualtasi. Oho, onpas naamataulussa vähän liikaa. He pesivät. Sana on samanlainen meille. Kun me katsomme sanaa, ei siellä ole tuo Veijon synnyt, vaan siellä näkyykin minun synnyt. Jaakob puhuu peilistä, että toiset ihmiset, kun ne tulee peiliin, että he unohtaa heti, minkä kaltaisia ne ovat. Mutta me, jotka katselemme itseämme sieltä, niin se sama sana, joka paljastaa meidät, se pesee. Se muuttaa meitä. Tätä on armon työ meidän elämässämme, eikä pidä ihmetellä, että niitä kipuja tulee, niitä tulee uudestaan ja uudestaan. Jeesuksessa sanotaan, hän oppi siitä, mitä kärsi. Pyhityselämä ei tapahdu ilman kipuja. Siellä on monet kivut, mutta pelastusta meiltä ei koskaan pois viedä. Isä kyllä kurittaa lapsia, mutta hän ei heitä ulos. Tällaisessa prosessissa me olemme uskottavia. Avatkoon tämä nyt niin kuin oikean perustan Vuorisaarnalle itselle, että kun me sitä ja sen oppeja lähestymme Jeesuksen puheita, niin ymmärrämme ne oikein. Me lähestymme niitä armon kautta. Ei pelastuaksemme, vaan kasvaaksemme, muuttuaksemme, tullaksemme käyttökelpoisemmiksi Kristuksen palvelijoiksi. Evankeliumin julisteeksi. Siellä on kaiken näköiset asiat mukana. Siellä on suola, siellä on valo, siellä on erilaisia asioita, mutta kaikki lähtee siitä, että armo on ilmestynyt meille pelastukseksi ja kasvattaa. Me elämme hengen uudessa olotilassa, emme kiviaimen vanhassa. Me olemme kuolleet Kristuksen kanssa ja hänen kanssaan me myös kasvamme. Kuolemassa sekä ylösnousemassa. Se on minä elämän päätepiste ja Kristus elämän alku. Noustaanko me ylös ja kiitetään tästä perustuksesta, joka kestää Jumalaa. Kiitos taivaallinen Isä, että me saamme Herra lähestyä sinua uskon kautta, Jeesuksen Kristuksen vereen. Tänä päivänä ottaa se kasvuhaaste vastaan ja tietää sen, että meillä on mahdollisuus muuttaa. Vaikka Herra, se on pitkällistä ja hiljaa etenevää, mutta se kuitenkin kasvaa ja muuttuu meissä, Jeesus rakas. Herra, kiitos siunaat jokaista täällä läsnä olevaa. Ja Herra, avaa oikein jokaisen ymmärrykselle ja uskolle se perustus, minkä kautta, Herra, voimme sinua lähestyä. Kiitos, se on tie, joka on varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisälle asti, sinne, jonne Jeesus meni edeltä juoksijana. Mukanaan oma verensä ja sen voima, joka puhdistaa meidät. Kiitos Herra, että syntimme on anteeksi annettu sinun nimesi. Aamen.